тъй като сме в епохата на сериалите, Изтъклен дом и Забранена любов, на времето, когато имаше сериали, наистина улиците опустяваха. Сега не е така, но на времето опустяваха. И един от тези сериали беше Пътят към София. Една от главните роли на Андрея Будинов се играеше от Константин Цанев, актьор, а от 20 години радиожурналист, наш колега. Той е нашия VIP гост днес, Константин Цанев. Костю, здравей, добре дошъл.
Добре заварих.
Какъв глас, какъв меден глас. Как го правиш?
Не знам.
От кой ти е?
От само себе си идва.
От кой ти е? Татко, майка?
И двамата бяха гласовити. Да, може би повече от татко.
Искам да те поразговоря и да питаме нашите слушатели къде са чували това гласче. Защото аз като се кача на Луфтханза и седна там и почват инструкциите как ще летим сега до някъде. Аз знаеш, че повечето български дестинации минават през Мюнхен, така някакси се случва. И до там е Луфтханза и твоя глас започва медено, меко, умайващо да казва правилата за поведение, да се изключат всички устройства. Може ли да го пуснеш това малко?
Ти знаеш ли, че аз явно, понеже правил съм много записи за различни, дори сега ти ми казваш и ме изненадваш, че гласа ми звучи в Луфтханза, ще трябва да им искам авторски права.
Аз ти казвам, че ти звучи.
Да се изключат всички електронни уреди, да не се ползват лаптопи по време на целия полет, а мобилните телефони да бъдат включени на летателен модус.
При нас обаче да включат всичко на макс, волюмето, да надуят, защото ще слушат много готин гост, много готини музики. Гледай сега, Slash. Знаеш, и Guns N' Roses има една група Slash, китариста, едно идиотче, ей, тук виж го как излезе.
Страхотен,
да, той с Майкъл Джексон имаше Give It To Me. Той събира, гледай какви хора. Ози Осборн, Ян Асбъри от Кълт, Фърджи от Мадамата Хубата от Black Eyed Peas, Крис Корнел Audio Slave. Това е супер албум.
Slash.
Добре си ни дошъл в Дарик Радио. Мога ли да... Колега, нали? Колега.
Естествено.
Колега.
Естествено.
Колега. Работи си го това нещо вече 20 години.
От 90-та година, да. Българската редакция на Deutsche Welle в Бон. Mm-hmm. Беше в Кьолн, преместиха ни в Бон.
Ето, веднага един въпрос. Кьолн е медийната столица на... Малко хора знаят България, медийната столица на, на Германия. Защо? А не, да кажем, Бон или Берлин или...
Медийна столица, да, ми просто е концентрирана и са много медии в Кьолн. Да. Много мощни частни телевизии, RTL, Феникс се премести в Бон. И радиото ВДР, централата е в Кьолн. Да.
Ами, не знам дали знаеш, ето и аз да ти кажа нещо, но много шоу бизнес звезди в Германия специално си взимат апартаменти и
в квартири Кьолн.
В Кьолн, за да са близо. Защото знаят, че без ТВ... Вате, Косио и радио нищо не ставаят. Да.
Не, всека медия си има, да кажа, своето място. Въпрос е да се намери, лично според мене, добрия микс между дигиталните медии, печатните медии, радио, телевизия, интернет. Защото не може да се концентрира човек сега, примерно, дайте само да работим под мотото онлайн first, всичко да бъде само в интернет. Как ще стане
това? Да, подредим един просто 4-5 номер, но е телевизията просто и в Германия има супер страшна телевизия.
Понеже, да, и други изнази средства и много хора те гледат.
Да не правим сравнение между моята заплата и заплата на колегата Гюнтер Ялов, но тя е в... пъти, да, в евро, да, долари, да. Много повече. Той е много добър, между другото. Източногерманец е.
Той е източногерманец, много странно, аз го познавам. Mm-hmm. Интелигентно момче, високо интелигентно момче.
Актьор ли е? Какво е завършил?
Не е актьор. Ето този другия, който правеше шоу сега, мисля, че отиде в Холивуд... Оф, имена не помня.
Стефан...
Не Штефан Рап, не Штефан Рап, ами...
Томас Готшалк.
Томас Готшалк.
Да, да.
Той е учител по професия. Да,
да. Томас е роден, да, той е роден.
Гюнтер има и много прекрасно семейство и в живота е много, така, дори бих казал, затворен в себе си, интровертен човек. Човекът го види на екрана и с не само с Стани милионери и така нататък, с тия предавания.
Да, има чувството, лига води...
да, има чувството, че някакъв отворен за всичко, Между другото, това е и малка грешка, според мен, на някои от шоумените в Германия.
Така, започнаха, да, много интересно.
Започнаха да...
Разбират отичко.
Да стават все ядни. Сега, колкото и да си интелигентен, все пак един разбира повече от икономика, друг разбира повече от игри, забавни предавания. Не може човек да разбира от всичко. Няма го Леонардо да Винчи на 21 век.
Сега, все пак, аз разбирам от тия неща, с които си ме виждал, плюс футбол и жени.
Еми, това е чудесно.
Виж, не се мешам в политиката, да, значи, тези не се мешам неща... в економиката.
Да, аз се присъединявам.
Секса ми е далече, но жените така като...
Аз се присъединявам, да.
Благодаря. Добре дошъл в нашия клуб. Константин Цанев ни е на гости, дами и господа. Може да отворим и за малко телефоните, да го попитате, да го прегърнете. Пътя към София, 78 година. Какво си спомням аз? Спомня, че режисьор беше руснак Николай Машченко по книгата на Стефан Дичев, разбира се, който е написал също така и Рали, който го помня като дете от библиотеката, съм го взимал за едно детенце, ако не се лъжа, което избяга от Дярбекир и там нещо му помагаха.
Да.
Но така. Машенко български зет ли беше? Това е историята.
Той беше женен за българка, да. Беше тогава режисьор в киностудия Довженко в Киев. И сегашният директор на сатиричния театър Попередонов беше шеф на киното. И това беше ко-продукция всъщност между киностудия Довженко и българската телевизия. Шесте серии. После направиха и игрален вариант, но аз филма не съм го гледал, държа да кажа. Гледах съвсем случайно преди две години, когато Мариана Евстатиева ме покани за един друг сериал да снимам тук. Съвсем случайно ме изненадаха в телевизията, трябваше едно интервю да направим и ми показаха кадри от Пътя към Софията. Тези кадри съм ги гледал. Но по принцип, това, което съм заснел, нищо не съм гледал.
Не обичаш да гледаш, ли?
Ами, аз съм малко особняк, особен човек.
Що?
Защото винаги си мисля, че като видиш един кадър, в който участваш като актьор, и като го видиш след това вече в завършен вид, и винаги си мислиш, че могло да стане по-хубаво. А пък старите кучета викат, че по-хубаво от първия дубъл няма.
И не знам, но все пак, примерно, някой път събираме нашия екип, гледаме преданията, обсъждаме ги, минусите, плюсовете, разбираш ли?
Редно
адски е. Важно.
Редно е. Редно. Аз просто не мога да се понасям, като се видя.
Ясно.
Не се харесвам.
Ей, ти ли бе! Красавец! Така, Андрея Будинов, пътят към София. Имаш и брат там, Коста, кой го играеш? Той загиваше във филма.
Павката Попандов.
Павката Попандов.
Тримата брати, Георги Георгиев Гец, Павката Попандов и аз.
Така, и беше влюбен в една дама.
Ана Мария Петрова, Гюзелева.
Да, сега Гюзелева, точно така. И нея я разкриха. По Ана Мария Петрова и после Гюзелева я разкрих. Супер. Какви сте спомените от тогава? Остави от телевизията ми по това време. Говоря за 70-те, началото на 80-те години. България, културата, елита. Имаше ли го театрите? Ти си...
О, разбира се,
повече от 10 години в Народния театър.
Разбира се, че го имаше и по принцип на хората, на изкуството се гледаше с други очи. Сега... Политическите причини за това не ме вълнуват, какви са били. Въпросът е, че артиста, режисьора имаха едно, айде да не кажа привилегировано, но много престижно място в обществото.
Да, факт.
Сега, като се каже Народен театър, и Народният театър е една светиня. То не можеш да отидеш по къси гащи там и да дъвчеш дъвка, примерно. Същото беше и с телевизията, и с киното, и всяка една сполучлива продукция в театър или в кино си седеше и си тежеше на мястото. Его сега, не знам, помниш го, не можеш да не го помниш, Оркестър без име.
Ясно как бе.
Има просто някакви такива знакови неща, които са останали и след така наречената промяна в България.
Естествено, те повечето са отпреди. Станахме като Куба, всичко построено хубаво е преди Кастро. Тук всичко сега вече преди 10 ноември сътворено и интересно. Скоро излезе един хубав филм Мисия Лондон, който така върна малко роста в очите, да видим на Димитър Митовски.
Не, има и такова. Аз следя какво става.
Да, сега ще има пък една цяла вълна. Тази есен почва една цяла вълна.
Млади, талантливи хора. Не ги знам как се финансират и какво става, но дори с скромни средства се опитват да...
Ами не, Мисия Лондон с сериозен удар по масата.
Да.
С сериозни спонсори. Загорка, различни цигари, с хубаво продуктово позициониране, интернетно направено.
Примерно разговарях с Мариана Евстатиева, с която снимахме заедно 2008 година.
Той излезе ли този сериал? Той мисля, че казва Руслан и...
Людмил и Руслана, парафраза на... И тя е била примерно в комисията, за където се разпределят субсидиите за филмите. И казва, ситуацията е трагична. Има филми, които от преди 4-5 години са спечелили финансиране и все още чакат, за да бъдат финансирани някога.
Добре. Един е такъв въпрос ще ти задам, за да те ползваме като... често те питат в медиите за това нещо, като наблюдател, нали, паралелен на тези два свята, България и Германия. Живееш в Бон, сега да кажем, близо до Кьолн, близо до Леверкузен. Ще отворим малко по-късно дума и за Бербатов. Не може да не си ходя да го гледаш, защото трите градчета са заедно. Нали, те ползват едно летище. Летището в Кьолн. Гледай сега. Какъв интересен живот си имал според мене. До... тръгнал си тук 90-те години, когато почна да кажем, ай не мизерията, ма такова един спад, търсене на истината, ценности, противоборство от ПСП, СДС, сочене с пръст, вместо едно обединение и едно надграждане, разбираш ли? Тук и до сега се вадат признаци, досиета,
да.
И майка си и баща, всеки мод извади за всеки. Докато в Германия, в който ти пък хващаш един бърз влак и отиваш там, какво ми прави впечатление на мен? Как се разви тази страна от нацизъм, 45-та година, нацизъм и геноцид срещу целия свят, нали, с еврейските лагери и прочие. Те хора сега, 2005-та и 6-та и 10-та, тук има 10 негъра, ако мога да употребим тази дума в случая, можем за да покажем, че те са на правия път, тъмнокожи в техния футболен отбор, те са толкова широко скроени, те са толкова и социално напред. Сякаш те построиха комунизма, а не ние, който ушким го. Всички са равни някакси.
Аз мисля, че това е просто добрия облик на капитализма. Към комунизъм няма да тръгнат никога.
Да, сега го казвам.
Но това е верно. Ето, не говорим само за футбола, за националния двор, където има от турски происход момчета и от всякъде.
Да.
Германия дойде, настъпи време за Германия, самата държава да си признае, че е една мигрантска страна. Защото това е явно, това е видно. Има в Германия има 4 милиона германски граждани от турски происход.
Да.
И това не може да не се забелязва. Сега, преди известно време тръгна един много ужесточен дебат във връзка с интеграцията на чужденците.
Така. Дай ни пример.
На 3 октомври федералният президент Кристиан Вулф заяви в своята поздравителна реч по случай 20 годишнината от Обединението на Германия, че ето видите ли, ислямът наред с християнството и юдейството също е част от Германия.
Така.
Изядоха го. По-консервативните кръгове казаха, не може, как да го. Левите и зелените естествено бяха в негова полза. То се оказа, че той още преди да е бил президент, той е първия такъв министър-председател на федерална област, който назначи министър своето правителство от турски происход, една жена. Тоест, интеграцията тръгва отдолу.
Ние
а не тръгва по заповед.
Точно така. Ние тук използваме срещу членството на Турция. Те не са тръгнали да влизат, но ние тук срещу тях.
Ма те майче нещо искат и да се откажат.
Така. Пък нашите турци ги сочим, пък те ги се ги ползваме по време на изборите, пък после ги забравяме. Много гадно. Тук ги вкарваме с автобуси, тук пък ги сочим.
Малко е...
Може би и те ни дадат някакви поводи, нали, но... Те са част от тази страна, те живеят в тази страна.
Естествено. Нали сега наскоро имаше и във Франция с репатрирането на роми от Румъния, от България, пак стана общо европейски въпрос, търсят начини сега на европейско ниво за интеграцията на чужденците и малцинствата. Ама човек, ако не иска сам да се интегрира, то не става. И Меркел беше много права, когато каза, че все пак, вика, в Германия основният закон е нашата конституция, а не шериат.
Добре,
който е дошъл в Германия, го моля да научи немски език, да може да се общува нормално, за да могат да ходят децата на училище.
То като минат през претопяването на училище.
Не, то не, никой не ги кара да се претопяват.
Да.
Израстват с два езика и от образованието напред те си влизат автоматично в обществото.
Защото е създадено така, и защото ако си извън коридорите и той е вход, ти ще удариш стената и ще се върнеш назад и ще бъдеш аутсайдер, който един млад и добро образован човек не иска. Един път да се удари страната, в следващия път ще влезе в дупката.
Естествено.
Много интересен разговор. Почти не говорим за тебе като личност, почти не говорим за актьора, повече за ситуацията, но и за това ще стане дума. Ще поговорим още за пътят към София, защото според мен се появи един много интересен ремейк, Турски гамбит, не знам дали си го гледал.
Не.
2005 година ще ти разкажат за него в Русия. Голям хит, голям хит. Но горе-долу абсолютно същият сюжет. Да, руско-турската война,
да.
Едни шпиони, един детектив,
не малко съм гледал, за съжаление.
Като Штирлиц и Шерлок Холмс, да, Федорин. Ще го кажеш, ще си го потърсиш да си го купиш. Константин Цанев ни е на гости, дами и господа, след новините в 14:30 продължаваме.